Doamnelor și domnilor, acidul glutamic aparține grupei aminoacizilor și este o componentă de bază a tuturor proteinelor. În cantități deosebit de mari, se găsește în proteina naturală de soia. Ca aditiv alimentar, cu denumirea E620, se folosește în asociere cu sarea de bucătărie și în această combinație prezintă un gust intens de carne condimentată. Acidul glutamic este un aminoacid neesențial, sintetizat de ficat, rinichi, creier și plămâni în cantități absolut suficiente, încât nu e nevoie de niciun aport exogen. Acidul glutamic și sărurile lui se găsesc mai ales în alimentele pregătite industrial, carne, pește, zarzavat, roșii, supe în plic, sosuri, conserve și sub formă de condiment, dar și în dulciuri și deserturi. Ca întăritor de gust, acidul glutamic regenerează și întărește gustul pierdut al alimentelor în cursul pregătirii. 90% din producția de acid glutamic se folosește în industria alimentară sub forma de glutamat de sodiu. E621 ca întăritor de gust. Tot cu același scop se utilizează și celelalte săruri ale acidului glutamic. Glutamatul de potasiu, E622, adesea ca înlocuitor de sare, glutamatul de calciu, E623, glutamatul de amoniu, E624, glutamatul de magneziu, E625. Acidul glutamic și sărurile lui, glutamații, se folosesc ca întăritoare de gust începând din anii 1970 și joacă un rol important în industria alimentară. Producția mondială anuală este de aproape 1 milion de tone și se realizează prin sinteză chimică, cu metode biotehnologice, dar și cu ajutorul unor bacterii modificate genetic, mai ales în Japonia. Se acceptă consumul zilnic de 120 de miligrame acid glutamic și glutamat. De mult timp se știe că în doze mari glutamatul produce tulburări neuronale. Deja în anul 2003, Hermann Nussen a arătat că glutamatul consumat regulat în cantități mari produce leziuni ale neuronilor din nucleul arcuat, centrul apetitului în hipotalamus, încât reglarea aportului de hrană, în special efectul inhibitor asupra poftei de mâncare a leptinei, nu mai are loc, ducând la un consum necontrolat de alimente, adică hiperfagie, având ca rezultat instalarea obezității, mai precis a sindromului metabolic. Experiențe pe animale au arătat că descendenții femelilor care au fost rănite cu cantități mari de glutamat au prezentat o greutate mai mică la naștere, iar cantitățile mari de glutamat au dus la un aport crescut de hrană de 2 ori și de lichide de 3 ori. Un alt efect al consumului mare de glutamat a fost scăderea secreției hormonului de creștere. Somatotropina, hormonul de creștere, răspunde de creșterea în înălțime și favorizează topirea depozitelor de grăsime din corp. La oameni este cunoscut sindromul restaurantului chinezesc, cu îngroșarea musculaturii feței și a musculaturii toracale, cu senzația de asuri în partea superioară a corpului, cefalee, amețeli, diaree, greață și crampe abdominale. Să reținem că cel mai serios efect al glutamatului este cel neurotoxic, care afectează și funcția endocrină prin scăderea hormonului de creștere. Creșterea producției și a consumului de glutamat constituie suficiente motive de îngrijorare. Se bănuiește că actuala epidemie de obezitate se datorește cel puțin în parte și consumului de glutamat. În ultimul timp a fost întrebat de repetate ori: ce să fac ca să evit sau să întârzi demența? Nu de mult, Institutul Național de Sănătate din Statele Unite a organizat o conferință referitoare la mijloacele disponibile pentru prevenirea demenței. Desigur, demența e un fenomen biologic complex, cu o serie de factori favorizanți. Astfel, medicii au observat că după un accident vascular cerebral, în cursul căruia irigarea unei părți din creier a fost întreruptă, datorită unei hemoragii sau unui tromb, demența apare mai frecvent. Acest fapt era bine cunoscut și foarte ușor de înțeles. În ultimii ani însă s-a arătat importanța obstruării unor vase sanguine minuscule care nu se pot detecta decât cu microscopul și care de asemenea poate favoriza instalarea demenței. Această observație arată că majoritatea demențelor, chiar și a celor produse de boala Alzheimer, sunt declanșate de diferite procese patologice care ar trebui tratate. Până acum, se cunoaște că fumatul și hipertensiunea arterială sunt factori de risc pentru bolile cardiovasculare, dar se dă o atenție mai mică faptului că au un rol mare și în apariția bolii Alzheimer. S-a observat că persoanele care între 65 și 80 de ani și-au tratat hipertensiunea arterială în mod eficient au dezvoltat mai rar demență în comparație cu cele care au neglijat tratamentul corect. Un studiu efectuat în Australia și publicat în anul 2010 a arătat că activitatea fizică de numai 20 de minute timp de 6 luni a ameliorat funcția cognitivă și această ameliorare a fost de două ori mai mare decât cea obținută în grupul de control cu medicamentul Donezepil, folosit cu același scop. Acesta este primul studiu care demonstrează că activitatea fizică poate ameliora funcțiile mentale la persoanele cu tulburări cognitive. Deocamdată, nimeni nu înțelege la nivel biochimic cum ajută activitatea fizică. Până acum, cea mai bună explicație a dat-o Henriette von Prague de la Institutul Național de Geriatrie a Statelor Unite, în sensul că inima stimulează factorii de creștere ce pot produce celule noi în creier, iar apariția celulelor noi se asociază cu o îmbunătățire remarcabilă a memoriei și a procesului de învățare. Acesta este stadiul actual al cunoștințelor și cu toții suntem îndemnați să fim mai activi fizic în fiecare zi. Și chiar dacă aceste măsuri n-ar ajuta creierul, cu siguranță ele vor fi binevenite pentru inima dumneavoastră. De curând, în Statele Unite au fost efectuate investigații privind modificările creierului în timpul gravidității și după naștere, cu ajutorul tomografiei cu rezonanță magnetică. Compararea tomografiilor efectuate cu 2 până la 4 săptămâni înainte de naștere și la 3 până la 4 luni după naștere au arătat că în anumite regiuni ale creierului, substanța cenușie a crescut în volum. În primele luni după naștere, volumul hipotalamusului, amigdalei și a corticalei prefrontale s-a mărit. Se pare că modificările hormonale, cum ar fi creșterea hormonului estrogen, a oxitocinei sau a prolactinei, fac creierul mamelor mai receptive pentru modificări structurale ca răspuns la relația mamă-copil. Băutorii de vin pot gândi mai bine. Da, da, ați auzit bine. Consumatorii de vin gândesc mai clar. Acesta este cel puțin titlul din presa de bulevard a unui articol apărut într-o revistă medicală. Cei care din diverse motive nu au citit articolul, probabil au rămas cu impresia că cele difuzate la Vocea Speranței în legătură cu alcoolul sunt povești de adormit copii, în timp ce știința susține altceva. Dar să vedem ce n-au reținut cei care nu și-au luat timp pentru a citi totul. Este vorba de un articol apărut în revista Acta Neurologica Scandinavica din anul 2010, în care se redau rezultatele obținute din urmărirea timp de 7 ani a 5.000 de persoane cu vârsta medie de 60 de ani și care consumau săptămânal până la 2 pahare de vin. Testele cognitive au arătat că aceștia au obținut rezultate mai bune decât abstinenții și consumatorii de bere sau băuturi concentrate. Citind articolul, doar până aici, lucrurile par să fie clare. Consumatorii de vin au o gândire mai bună. Din fericire, articolul continuă și autorii prezintă concluziile lor. În primul rând, nu alcoolul din vin putea produce rezultatele mai bune, deoarece cei care au consumat aceeași cantitate de alcool, dar sub formă de bere sau alcool concentrat, n-au beneficiat de efectele lui. În al doilea rând, autorii sunt convinși că acțiunea flavonoidelor din vin poate explica rezultatele mai bune. Flavonoidele sunt antioxidanți ce se găsesc din abundență în toate fructele și vegetalele. În al treilea rând, autorii cred că rezultatele mai bune s-au putut datora și faptului că, de obicei, consumatorii de vin sunt mai educați și au un stil de viață mai sănătos decât băutorii de bere sau rachiu. După cum se vede, chiar autorii au dat explicația nu în sensul că alcoolul îți produce o gândire mai bună, o gândire mai clară, ci antioxidantele conținute, dar care se pot obține în cantități mult mai mari din fructe și vegetale, fără a mai introduce în organism alcool, care e un toxic pentru fiecare celulă. Cu decenii în urmă s-a făcut multă vâlvă în legătură cu vinul roșu și numărul mai mic de infarcte la cei ce îl consumau, pentru ca să se vadă că nu alcoolul, ci resveratrolul ce se găsește în struguri negri și alte vegetale putea explica efectele mai bune. Deci, nu vă lăsați duși în eroare de titlurile din presa de bulevard. În Jurnalul European de Nutriție s-a publicat un studiu amănunțit în care se arată că la bărbați consumul regulat de alcool crește obezitatea abdominală. Acumularea centrală de țesut adipos este legată direct de morbiditatea cardiovasculară și de deces, indiferent de obezitatea generalizată. Mecanismele prin care alcoolul crește depunerea de grăsime viscerală sunt, în primul rând, alcoolul suprimă oxidarea grăsimilor și favorizează înmagazinarea lor. În al doilea rând, alcoolul crește eliberarea de hormoni glucocorticoizi prin stimularea axei hipotalamus suprarenal. Alcoolul pătrunde cu aceeași viteză și în aceeași concentrație în sângele fătului ca și al mamei. Dar la făt, detoxifierea alcoolului este de 25 de ori mai înceată și până să fie eliminat, poate produce leziuni masive și durabile în creierul fetal. Se pare însă că sfaturile medicale se lovesc de urechi surde. În Germania, 58% din femeile însărcinate au spus că au consumat ocazional alcool în timpul gravidității. Deci nu e de mirat că și în prezent, în Germania se nasc anual 10.000 de copii cu leziuni datorită alcoolului, din care 4.000 cu leziuni severe, psihice și invalidități fizice, adică cu sindrom alcoolic fetal. Nu există nicio doză sigură pentru consumul de alcool în timpul gravidității. 80% dintre copiii cu leziuni alcoolice care au survenit în perioada fetală vor necesita o îngrijire toată viața. Statisticile arată că ingestia crescută de alcool răpește femeilor 23,1 ani din viață, iar bărbaților 16,2 ani din viață.